7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Kiril Gabulici a făcut bilanțul primelor 100 de zile de guvernare, plângându-se că s-a izbit mereu de rezistența sistemului.
Detalii despre neobișnuitul caz al comandanților militari care ar fi uitat să înapoieze statului aurul și argintul din avioanele scoase din uz.
Nu poți ca pur și simplu să semnezi un act de casare știind că, iată, aparatajul și ăla conține metale prețioase.
Ucraina a trecut printr-o reluare pe scară mare a ostilităților. Kievul se teme că ar fi preludiul unei ofensive rusești.
Și România numește profund ridicolă știrea din presa rusă care avea de gând să atace regiunea transnistreană. La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La 100 de zile de mandat, premierul Kiril Gaburici s-a plâns de corupția care este peste tot, de birocrație și rezistența sistemului, am citat. Vorbindu-le jurnaliștilor, Gaburici a mai spus că guvernul său își va asuma răspunderea pentru adoptarea unor legi anticorupție de câte ori va fi necesar. Premierul a făcut aluzie la legea despre reformarea procuraturii care trenează în Parlament. Reforma prin care procuratura ar căpăta mai multă independență este o solicitare cheie a donatorilor, în special Uniunea Europeană și Statele Unite. Directoarea de programe a companiei STS Media, care operează din Rusia, Olga Bordeianu, a devenit președintă a companiei publice Teleradio Moldova. Pentru Bordeianu, în vârstă de 36 de ani, au votat 5 din 9 membri ai Consiliului de Observatori al companiei, care se chinuia să aleagă un șef nou la Teleradio Moldova de aproape jumătate de an. Președintele precedent, Constantin Marin, și-a dat demisia în decembrie, spunând că ar fi încheiat reforma la televiziunea Moldova 1 și Radio Moldova. Comisia Națională de Integritate spune într-o decizie proaspătă că fostul ministru al agriculturii Vasili Bumacov s-a aflat în conflict de interese activând în aceeași structură guvernamentală cu propriul său fiu. Vitalie Bumacov lucrează la fondul Provocările Mileniului, instituție publică creată de guvern în 2010 ca să gestioneze un imens ajutor din partea Statelor Unite. Bumacov, tatăl, a făcut parte din Consiliul de Observatori al fondului pe când era ministru. Este pasibil de o amendă de până la 6.000 de lei, dar a declarat postului Jurnal TV că va contesta decizia CNI. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că există un pericol colosal al reizbucnirii ostilităților la scară largă în estul Ucrainei, pe fundalul intensificării luptelor în apropiere de localitatea Mariinca. Poroșenko a mai spus în Parlamentul de la Kiev că armata ucraineană trebuie să fie gata pentru o invazie de-a lungul întregii granițe cu Rusia. Se relatează că 24 de oameni au murit în estul Ucrainei în ultima zi de lupte. Uniunea Europeană și Statele Unite au spus că sunt alarmate de escaladarea violențelor și au cerut Rusiei să ia măsuri pentru aplanarea acestora. Vaticanul a anunțat astăzi că Papa Francisc îl va primi săptămâna viitoare pe Vladimir Putin, prima asemenea vizită a președintelui rus de la izbucnirea crizei ucrainene. Vaticanul a adoptat o atitudine precaută față de acest conflict. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă Rusă a spus că rupe legăturile cu bisericile protestante din Franța și Scoția pentru poziția îngăduitoare a acestora față de căsătoriile între persoane de același sex. Bisericile protestante sunt mult mai tolerante față de homosexualitate decât cea catolică și cele ortodoxe.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Kiril Gaburici a prezentat astăzi la Chișinău bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Amintind câteva din obiectivele pe care și le-a propus, de pildă combaterea corupției, Gaburici a recunoscut că s-a izbit de rezistența sistemului de inerție, dar a promis să persevereze. După discursul premierului, Ala Ciapai a pus față în față realizările anunțate astăzi cu sarcinile recomandate la începutul guvernării de partenerii occidentali ai Moldovei.
Imediat după învestirea guvernului Gaburici, un grup de ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care sprijină reformele din Moldova, inclusiv financiar, au înmânat premierului un set de recomandări privind rezolvarea problemelor cheie ale țării. O bună parte a recomandărilor imediate, stabilite pentru un termen de 100 de zile, pot fi trecute la capitolul restanțe, unele fiind bifate ca parțial realizate în raportul de activitate prezentat astăzi de primul ministru. Bună oară, partenerii occidentali au recomandat finalizarea fără întârziere a reformei procuraturii sau aducerea în fața justiției a funcționarilor de rang înalt implicați în acte de corupție. O altă recomandare ține de dezvăluirea pierderilor suportate de stat în urma devalizării băncii de economie Unibank și Banca Socială, iar responsabili de cele întâmplate să fie trași la răspundere și să fie asigurată o bună reglementare a sectorului bancar. Multe alte recomandări foarte concrete și pe subiecte principiale nu se regăsesc în lista de realizări prezentată astăzi de premierul Gaburici, dar figurează ca obiective pe viitor. Iată explicația oferită de premier.
Noi ce am făcut, de fapt, la începutul lunii mai, împreună cu partenerii noștri, am stat o zi întreagă și am lucrat pas cu pas și am făcut planul care urmează să fie implementat. Multe dintre aceste recomandări deja sunt îndeplinite, multe dintre ele sunt în drum spre a fi îndeplinite și în raportul. O să vedeți inițiativele care sunt deja începute, care țin și de aceste recomandări primite de la partenerii de dezvoltare.
Referindu-se la inițiativele începute, dar deocamdată nefinalizate, șeful executivului a pasat oarecum responsabilitatea pe legislativ. Ori mai multe proiecte de legi care reies din recomandările partenerilor externi au fost aprobate de executiv, dar sunt tărăgănate în Parlament. Una din puținele excepții fiind legea anti-tutun recent votată. Premierul Kiril Gaburici a mai spus că în multe din inițiativele sale s-a ciocnit de, citez, rezistența și ineficiența sistemului, dar și de corupția care, citez, este peste tot. Premierul a dat asigurări că își va asuma, împreună cu cabinetul de miniștri, răspunderea pentru adoptarea inițiativelor anticorupție de câte ori va fi necesar. Premierul a făcut aluzie probabil inclusiv la legea procuraturii care trenează în Parlament, dar care ar putea fi adoptată prin asumarea de răspundere a executivului, așa cum s-a întâmplat și cu legea bugetului. Cea mai mare parte din enumeratele realizări, cum le-a numit prim-ministru Gaburici, au sunat mai curând ca promisiuni, premierul spunând că va fi sau vor fi realizate. Din puținele lucruri care sunt bifate ca îndeplinite, premierul a ținut să menționeze reluarea discuțiilor cu partea transnistreană, făcând aluzie inclusiv la întâlnirile pe care le-a avut personal cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Intensificarea reuniunilor între liderii de la Chișinău și Tiraspol este una din recomandările înaintate și de partenerii occidentali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a anunțat ieri că a deschis dosare penale unor oficiali din armată pentru că au uitat să înapoieze statului metale prețioase aflate în componența unor avioane MiG casate în anii trecuți. Ca de obicei, în comunicatele justiției moldovene, suspecții nu au fost numiți, dar Tamara Grejdeanu a căutat să afle cine sunt și detalii despre faptele ce le sunt incriminate.
Potrivit procurorilor, din 2011 și până în 2014, funcționari din cadrul Comandamentului Forțelor Aeriene au admis ilegalități în casarea unor piese de la aeronave ce conțineau cantități mari de aur, argint, platină și paladiu. Aceste acțiuni ar fi prejudiciat statul cu aproximativ jumătate de milion de lei. Ion Dediu, procurorul care are în gestiune cazul, a evitat să dea numele celor suspectați în delapidări. Totuși, spune el, urmărirea penală a fost pornită în baza unor probe concludente care arată și implicarea unor comandanți.
Documentele pe care figurează procesul casării sunt aprobate de către comandanți de rang înalt. Fiind o persoană cu funcție de răspundere, fiind specialist în domeniul aviatic, nu poți ca pur și simplu să semnezi un act de casare știind că, iată, aparatajul acela conține metale prețioase.
Pe lângă factorii de decizie care nemijlocit au semnat documentele de casare, spune Ion Dediu, ancheta vizează și alți angajați, între care șeful depozitului bazei de aviație a Armatei Naționale, șeful serviciului și comandantul de unitate, dar și alți funcționari din minister. Astfel, două cauze penale au fost pornite pe motivul de dilapidare a averii și alte două pentru fals de acte publice. Procurorul spune că ancheta este în faza incipientă, în care se caută martori și alte probe documentare, după care urmează punerea sub învinuire. Concomitent cu ancheta demarată de procuratură, și Ministerul Apărării va încerca să investigheze cazul, spune locotenentul colonel Anatol Mămăligă, purtător de cuvânt al Ministrului Apărării.
Pe măsură ce ancheta va fi finalizată, iar instanțele de judecată se vor pronunța asupra rezultatelor acestui dosar, Ministerul Apărării va lua și atitudinea adecvată a acestei situații. Deocamdată, Ministerul Apărării a inițiat o anchetă internă de elucidare a acestui caz.
Vitalie Marinuță, ministru al apărării în perioada 2009-2014, spune că în militarie bunurile materiale pot fi casate de mai mulți funcționari din conducerea ministerului.
Unele bunuri se casează la nivelul unităților militare, altele bunuri se casează la nivelul comandamentelor, iar altele se casează la nivelul șefului Marelui Stat Major sau a Ministrului Apărării. Și aici nu exclud faptul că unii din factorii de decizie și-au luat mai mult împuterniciri decât aveau ei conform ordinului Ministrului Apărării. Eu nu pot spune acum au fost, nu au fost, dar după câte țin minte, delapidări au fost în toate perioadele și nu numai în Ministerul Apărării.
Pentru comiterea unor asemenea infracțiuni, legislația prevede până la 15 ani de închisoare. Procurorii spun că sub învinuire vor fi puse nu doar persoanele care au falsificat documentele oficiale, dar și cei care au tăinuit acțiunile de delapidare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi deja la europalibera.org, îi are ca eroi pe elevii inventatori.
Acesta este un prototip al mănușii care utilizează senzor magnetometric pentru a detecta poziția mâinii în raport cu câmpul magnetic al Pământului.
Reasa noastră este alcătuită din sistem de doi polarizatori și cristal lichid între ele, care e conectat la o sursă de tensiune variabilă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
În România a stârnit unele emoții informația prezentată de un post de televiziune rusesc, cum că Bucureștiul ar face pregătiri pentru o intervenție armată în regiunea transnistreană. Știrea a fost negată categoric de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, care a numit-o profund ridicolă, în vreme ce președintele Klaus Iohannis, fără o legătură directă, a amintit într-un mesaj poziția oficială a Bucureștiului față de rezolvarea conflictului transnistrean. De la București, Sabina Fati.
Face parte din propaganda Rusiei din ultimii ani să arunce pe piață informații fără bază reală, potrivit cărora Bucureștiul ar avea interesul să destabilizeze Transnistria. Vocea Rusiei, apoi Russia Today, site-ul în limba română, a reluat această tactică, completată acum și de postul de televiziune al Ministerului Apărării de la Moscova, care insistă că România ar analiza posibilitatea unei intervenții militare în Transnistria. O astfel de afirmație este profund ridicolă, precizează șeful diplomației române, atrăgând atenția că este vorba despre o provocare. Bogdan Aurescu este de părere însă că o continuare a eforturilor de soluționare a dosarului transnistrian în formatul 5+2 este foarte importantă și că aceasta este unicul format care poate să aducă o soluție cuprinzătoare. În mesajul său cu ocazia marcării a 40 de ani de la adoptarea actului final de la Helsinki, președintele Klaus Iohannis susține la rândul său că rezolvarea conflictului prelungit din Republica Moldova rămâne o prioritate majoră pentru România. Președintele român este de asemenea convins că uzatul format 5+2 este unicul cadru care garantează transparența și legitimitatea unei soluții durabile bazate pe respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. România, care s-a retras de la masa negocierilor pentru Transnistria în 1992, nu s-a implicat aproape deloc în această chestiune complicată, pretextând mereu că participă la tratative prin intermediul Uniunii Europene. De fapt, nici la Ministerul de Externe, nici la Președinția Română nu există niciun fel de idei sau propuneri de soluții pentru Transnistria. Recent însă, fostul șef al statului major general, profesorul Constantin Degeratu, a definit Transnistria ca pe o gaură neagră a securității europene, argumentând că există suspiciuni rezonabile că în această enclavă s-ar afla armament chimic și nuclear tactic, bombe de aviație, proiectile de artilerie cu muniție chimică și nucleară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm o nouă rubrică specială dedicată apropiatelor alegeri locale de la 14 iunie.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur, realizată de data aceasta de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, care stă de vorbă cu arhitectul german Michael Binder, care construiește grădinițe în sate din nordul României.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Vizinzițu! Domnule Bittner, cum ați ajuns să construiți grădinițe în zonele sărace din România? Părinții mei provin din Transilvania și am încă rude și cunoștințe în România pe care le vizităm des. Am o slăbiciune pentru copii și m-am întrebat ce pot face pentru a ajuta copiii de acolo. Ca arhitect m-am gândit să construiesc grădinițe. Prima a fost ridicată într-o localitate micuță numită Micula, la 40 de kilometri de satul mare. Cât a durat realizarea proiectului? Am lucrat peste un an pentru a pune totul la punct, astfel încât să putem primi cei 350.000 de euro bani europeni pentru acest proiect. În această localitate sunt foarte mulți copii de etnie romă. Copiii veneau la mine și îmi spuneau cu lacrimi în ochi că vor și ei să meargă la grădiniță. Din păcate, nu aveau voie. Și asta m-a uimit foarte mult. Am întrebat de ce. Și mi s-a răspuns că părinții acestor copii nu plătesc taxe.
Und dann habe ich sie gefragt, warum nicht? Und dann haben sie zu mir gesagt und mir erzählt, ja, ihre Eltern sind Roma, die zahlen keine Steuer und deswegen dürfen die nicht in diesen Kindergarten.
A fost o experiență dureroasă pentru dumneavoastră.
Ja, ich habe daraus gelernt, ich muss noch mehr tun, damit es besser wird. Und man darf sich nicht aufhalten lassen von solchen Einzelnen.
Da, și am învățat de aici că trebuie să fac și mai multe pentru acești copii. Sigur, eu nu doresc să le fur proiectele arhitecților români, dar încerc să sprijin astfel de proiecte cât mai mult prin expertiza și conexiunile pe care le am la Bruxelles pentru obținerea fondurilor europene de care este nevoie.
Und ich versuche das Geld aus Brüssel zu bekommen und ich soll die Kindergärten bauen und entsprechend fertig machen.
Știu că în afară de grădinițe le oferiți și studenților români și nu numai, aviți și studenților moldoveni, de exemplu, posibilitatea de a face practică la firma dumneavoastră de arhitectură.
Es gibt ein Programm aus Brüssel, das nennt sich Erasmus und man muss sich dort melden. Ich melde mich als host.
Da, prin intermediul programului european Erasmus. Sunt înscris acolo ca gazdă, iar tinerii arhitecți pot depune o cerere la Bruxelles pentru a face practica la mine. Se poate verifica pe internet dacă există locuri libere și apoi, dacă se obțin, studenții primesc bani de la Bruxelles. Eu îi găzduiesc și le ofer și un salariu dacă mă ajută în proiectele mele. Pentru Europa Liberă a transmis Iolanda Bădiliță.
Aici Radio Europa Liberă.
Situația din Ucraina continuă să se tensioneze, iar președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, a declarat astăzi în fața Parlamentului, în mesajul său anual, că există o amenințare colosală la adresa țării sale și că luptele ar putea să se reia în estul Ucrainei. Declarații îngrijorate despre evoluția situației s-au auzit și de la Washington, Bruxelles, NATO și OSCE.
Далі нарощувати витрати на зміцнення обороноздатності. Військовим бути готовим.
Trebuie să continuăm să ne mărim cheltuielile pentru armate și să fim gata atât pentru noi atacuri venite de la dușmanul nostru din Donbas, cât și pentru o invazie masivă de-a lungul întregii noastre granițe cu Rusia. Trebuie într-adevăr să ne pregătim pentru astfel de eventualitate.
A declarat cu îngrijorare astăzi președintele Petro Poroșenko, care a spus că în acest moment armata ucraineană are 250.000 de militari și capacitatea de a apăra țara.
Зараз на території України знаходяться 14 російських батальйонно-тактичних груп загальної чисельності,
яка. În acest moment există în Ucraina 14 batalioane tactice care sunt formate din peste 9.000 de militari ruși. Trupele sunt concentrate în vecinătatea graniței și sunt de o dată și jumătate mai multe decât erau anul trecut. Așa numită Agenție Rusă de Stat pentru Comercializarea Armelor furnizează în mod constant nu numai muniții, mâncare și combustibil, dar și cele mai moderne arme și echipamente militare. Acum un an, Moscova a promis să îi apere pe vorbitorii de rusă din Donbas, dar în realitate a transformat Donbasul într-un poligon de teste militare pentru nevoile armatei ruse.
Mai mult, președintele Poroșenko a vorbit despre confruntarea cu Rusia, care ar fi mult mai amplă.
Ne confruntăm cu Rusia nu numai de-a lungul graniței de stat și a liniei de separație militară, dar în țările și capitalele lumii.
Declarațiile făcute astăzi de liderul de la Kiev urmează unei perioade de intensificare masivă a luptelor. Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite și OSCE, exprimându-și îngrijorarea față de intensificarea luptelor și încălcarea repetată a înțelegerilor de la Minsk. De ieri până astăzi, a spus liderul de la Kiev, 24 de oameni au fost omorâți. Purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Maia Kocijanić.
Nous les violons combattent autour de Marinka qui est près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.
Pentru noi, luptele din jurul localității Marinka din 3 iunie, din apropiere de Donetsk, în estul Ucrainei, reprezintă cea mai gravă violare a acordurilor de la Minsk din februarie și până acum. Violențele de ieri au urmat după ce, cu o noapte în urmă, o mare cantitate de armament greu a fost adus spre linia de contact a separatiștilor proruși, așa cum a informat misiunea specială a OSCE. Reluarea ostilităților riscă să intensifice spirala violenței și să aducă mai multă suferință umană. Pentru Uniunea Europeană, acordul de încetare a focului trebuie să fie respectat în întregime și toate armamentele grele retrase și duse în depozite pentru inspecțiile OSCE. Mesajul Washingtonului a fost și el cât se poate de limpede. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Mary Harf. Orice nou atac sau acțiune agresivă din partea forțelor separatiste rusești este inacceptabilă și contravine acordului de la Minsk. Rusia poartă responsabilitatea directă pentru a preveni aceste atacuri și pentru punerea în aplicare a acordului de încetare a focului. Orice încercare de a prelua controlul asupra teritoriului ucrainian va implica costuri crescute. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat postului public de radio din Norvegia că acțiunile Rusiei în Crimea, în estul Ucrainei, în Georgia, în 2008, demonstrează că, cităm, Moscova este gata să folosească forța pentru a schimba granițele în Europa. Ce vedem este mai multă imprevizibilitate, mai multă lipsă de securitate, mai multă agitație. Dar a adăugat liderul NATO că nu crede că există vreo amenințare imediată acum împotriva vreunei țări a alianței venind dinspre est. Moscova continuă să susțină că nu este implicată în luptele din Ucraina și, potrivit ministrului rus de externe Sergei Lavrov, acordul de la Minsk este sub permanentă amenințare din cauza acțiunilor autorităților de la Kiev. Din aprilie anul trecut și până acum, de când au început luptele în estul Ucrainei, peste 6.400 de oameni au fost omorâți.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Pe parcursul a 7 zile fără seamăn, FIFA a făcut drumul de la măreție la aroganță și de acolo la abis. Miercuri 27 mai, agenții ai statului elvețian au arestat 7 oficiali care așteptau deschiderea Congresului FIFA într-un hotel de lux din Zurich. Elveția dădea astfel curs unui mandat emis de autoritățile americane care solicitau arestarea și extradarea funcționarilor FIFA sub acuzații multiple de corupție. După 48 de ore de declarații optimiste, duse până la sfidare, FIFA își deschidea Congresul și îl alegea președinte pentru a 5-a oară consecutiv pe Sepp Blatter, omul pe care toată lumea îl considera regele intangibil al fotbalului mondial, își confirma astfel supremația. Blatter putea fi mulțumit. Un congres fidel și insensibil la ridicol îl votase masiv într-o manifestare care amesteca slugărnicia și interesul. Rețeaua care escrocase fotbalul mondial era intactă, în frunte cu marele ei patron și binefăcător. În entuziasmul ce a urmat, aproape toată lumea a uitat ceva. Avertismentul lansat de procurorii americani, care au spus că acuzațiile care au dus la arestările de la Zurich sunt abia începutul. După încă 3 zile foarte plăcute, FIFA a fost obligată să înțeleagă că necazurile abia încep, într-adevăr. Autoritățile americane au făcut cunoscut luni că dețin probe conform cărora adjunctul lui Blatter, al doilea om în ierarhia FIFA, e direct implicat într-o afacere de dare de mită în valoare de 10 milioane de dolari. Au urmat o zi de tăcere încordată pentru ca apoi, pe neașteptate, Blatter, încă însoțit de aura triumfului, să anunțe în cadrul unei conferințe de presă că demisionează. Adevărul e că Blatter trebuia să demisioneze de mult și de multe ori, după o carieră însoțită de scandaluri globale. Același Blatter a dovedit însă de fiecare dată că e un maestru al manevrelor și un patron de rețea neîntrecut. Prin urmare, marea întrebare lăsată în urmă de abandonul lui Blatter e: ce s-a întâmplat de fapt? Presupunerea cea mai întemeiată trimite la avertismentul lansat din timp de autoritățile judiciare americane. E de presupus că procurorii americani știu mult mai mult decât au făcut public. E de crezut că, de îndată ce a devenit limpede că Blatter nu înțelege să se dea la o parte, autoritățile americane i-au arătat discret ce au în mână. Demisia abruptă, după aparentul triumf de la Congres, nu putea veni decât pentru a evita umilirea publică. Căderea lui Blatter e o victorie care depășește limitele fotbalului. Sub conducerea lui Blatter, FIFA a devenit o fabrică de corupție care a infectat alte organizații și state, atrăgând în același timp tot ce e mai rău și mai corupt în politică și afaceri. Situația a atins o gravitate extraordinară și asta se vede din incapacitatea totală a organismelor europene care au tăcut atâția ani. A fost nevoie de intervenția justiției americane, care a dovedit încă o dată că e ultimul refugiu al legii. Scepticii și resentimentarii au sugerat că Blatter a plătit pentru refuzul de a acorda dreptul de organizare a Cupei Mondiale Statelor Unite și Marii Britanii. Chiar dacă ar fi așa, trebuie reținut că procesul de atribuire a fost total corupt și a dus la decizii aberante în favoarea Rusiei și Qatarului. Ușurința cu care candidaturile Statelor Unite, Marii Britanii, Belgiei și Olandei au fost respinse, spune tot.
A fost Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef al publicației Observatorul de Nord de la Soroca.
Fără îndoială, alegerile locale sunt cap de afiș, ori ca întotdeauna foarte multă lume dorește să spună pe umeri povara localităților noastre. Bună oară, pentru primul fotoliu în orașul Soroca candidează 10 persoane care au fost protagoniștii unei dezbateri electorale organizate de redacția ziarului Observatorul de Nord în colaborare cu canalul de televiziune local SOR TV. Tot în cadrul acestui proiect am mai avut o întâlnire la azilul de bătrâni din satul Bădiceni și de data aceasta bătrânii au promis candidaților electorali cel puțin 46 de voturi. Am publicat numărul de mâine două materiale dedicate unei teme mai deosebite, mai speciale, despre rostul banilor și modalitatea de achitare. După afirmațiile mai multor cititori de ai noștri, concluzia ar fi următoare. Sorocenii cel puțin nu dau pasărea de mână, adică nu dau banii în numerar pe picioara de pe gard, adică pe carduri. Este vorba de un schimb de mentalitate care probabil va avea loc pe parcursul mai multor ani. Numărul de mâine, avem și două materiale cu semnul plus. De Ziua Internațională a Copilului a fost deschis un teren de joacă pentru copii și a doua veste bună pentru soroceni ar fi că de Ziua Sfinților Constantin și Elena la Soroca s-a desfășurat ediția a patra a festivalului concurs Trandafir de pe cetate.
Cu sumarul Observatorului de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.